днешната пресконференция да се дадат междинни резултати от стартиралата специализирана полицейска операция на 1 юли. И да задоволим така вашето любопитство относно въпросите, които имате свързани с провеждащата се операция, която ще продължи до края на изборния ден. Искам да ви благодаря за вашето съдействие през тези дни, тъй като именно чрез него станаха видими и резултатите от работата на тези близо повече от 20 000 служители, които бяха ангажирани денонощно в своята работа. Тук пред вас днес са министърът на вътрешните работи, господин Бойко Рашков, заместник министрите на вътрешните работи, господин Енчо Мирчев, господин Емил Ганчев, както и заместник главния секретар, изпълняващ функциите на главния секретар Стоян Темелакев, директора на Главна дирекция национална полиция Станимир Станев и директора на жандармерията Тодор Гребенаров. Първо ще дам думата на министърът на вътрешните работи.
Здравейте. Тази пресконференция си съвсем естествено решихме днес да я направим, защото, както каза и колегата, ние сме в края на предизборния период. Освен това, сме в последните дни на специализираната полицейска операция, която стартира в ранното юлско лято и тя регистрира доста положителни резултати, с които искаме да ви запознаем. Но преди съвсем да пристъпим към конкретика, аз бих искал да споделя с вас някои по-общи, струва ми се, важни проблеми, които можем да направим, да изведем като заключение, като изводи, като от цялата тази наша дейност и усилия. Освен това, вие добре знаете, че на практика служебното правителство е за 2 месеца. Друг е въпросът колко време след изборите ще съществува. Знаете каква е процедурата, след като се формира новия състав на парламента и да се пристъпи към изборно ново правителство и така нататък, което означава, че има технологично време, в което служебният кабинет ще продължи да изпълнява своите функции до избирането и назначаването на друго правителство. Какво прави впечатление най-вече във връзка с дейността на Министерството на вътрешните работи по линия противодействие на престъпленията, свързани с изборните политически права на българските граждани. Първо, правя впечатление това, че в сравнение с периода до 4 април наблюдаваме в последните 2 месеца действително една засилена активност на съответните служби на Министерството на вътрешните работи. Тези усилия, тази дейност дадоха ярки, ясни резултати, които сравнени с предходните до 4 април тази година ни позволяват да кажем следното. По една или друга причина предходното ръководство на Министерството на вътрешните работи не е полагало такива усилия за противодействие на този вид престъпност, свързана с изборните, пак повтарям, политическите права на гражданите. Вероятно, една от причините е, че двамата последни министри на вътрешните работи, като бяха Кързински и Маринов, в момента са кандидати отново за народни представители от листите на политическа партия ГЕРБ. Струваме се, това може да направи като изми, всеки един български граждани, то никога няма да разпоредят или пък да насочат действието на службите на МВР в разкриване на престъпления против политическите права на гражданите, когато тези престъпления са свързани с политическа партия ГЕРБ. И това показва статистиката недвусмислено. До 4 април има само няколко дела, които се броят на пръщите на едната ръка, които са образувани срещу партии други, не ГЕРБ, а например такива, които са свързани първо с един от основните противници на Борисов, Васил Божков и други, и някакви други партии. Но не, повтарям съзнателно, и престъпления, свързани с покупко-продажба на гласове в полза на политически партия ГЕРБ. На следващо място, защо сега има 6-кратно увеличение на броя на образуваните досъдебни производства в този двумесечен период, в сравнение с периода до 4 април. Вече струваме се, казах някои от причините. Но искам да добавя нещо. Образуването на досъдебни производства е правомощие и на българската прокуратура. Следователно, тогава, когато говорим за структурите на Министерството на вътрешните работи и правомощията им в тази насока, като казваме, че Министерството е ръководено от представители на политическа партия ГЕРБ, която е едно от основанията да смятаме, че такива дела не е имало по тази причина, нямаме обяснение защо прокуратурата, тъй като тя е основният субект в наказателния процес, който може да постави началото на процеса, по силата на НПК не го е правила. При положение, че не можем да отречем, до 4 април има около 1000 сигнала подадени, които съдържат данни за изборни престъпления, да ги наричам така за по-кратко. Но, отново ще кажа, само в броени на едната ръка случаи има образувани наказателни досъдебни производства. В момента, в тези два месеца, както вече подчертах, ние много настъпателно атакувахме групите в нашата страна, които се занимават с покупко-продажба на гласове. Струваме се нееднократно пред вас и в други медии. Аз отбелязах, че постъпва такава информация оперативна в ръководството на Министерството на вътрешните работи и ние, разбира се, няма да останем безучастни към тази информация. Така че на това се дължат и основните различия, които ясно личат, когато обективно сравняваме двата периода. До 4 април тази година и след 4 април до ден днешен. И друго нещо, което е, нека да го наречем мое лично мнение. Струва ми се, че в нашата страна от дълги години се утвърдила практиката да се купуват и продават гласове на български граждани, когато дойде време за избори. Тази практика не само е утвърдена, но поради бездействието на компетентните държавни органи, тя се развивала, тя е била упражнявана съвсем спокойно, не обезпокоявана от никого. И според мен една от причините ние да регистрираме действителни успехи в противодействието на този вид престъпност е именно и това спокойствие. Ние сме се изненадали от броя лица, които се занимават с такава престъпна дейност. Например, районите Гурково, районите около Стара Загора, районите около Хасковска област, Твърдица, са наситени с лица, които се занимават с тези деяния и покупката било с лева, било по друг начин на гласове, които да се насочат към една или друга политическа партия. Какво по-натам бихме могли да кажем, че мога да кажа от моя име, разбира се, че тези, нека ги наричаме купувачи на гласове или търговци на гласове, си служат с различни подходи, когато искат да ангажират определени групи български граждани да гласуват за една или друга партия. И стана ясно, че на тези български граждани са давани, забележете, хляб е даван. Дърва са давани. Брашно, леща и други подобни, разбира се, и пари в размер 30, 40, 50 и малко повече лева. Какво можем да кажем в тази връзка? Кой може да се задоволи с това, срещу хляб или пък дърва, или пък 30-40 лева, да продаде своя глас на една или друга партия? Няма никакво съмнение според мен, че това може да направи един беден човек, за който такива суми, такива вещи, такива продукти, хранителни, ако щете, или пък дърва за огрев, са ценност, която те смятат, че е достатъчно, за да може да се ориентират и да гласуват, да ги мотивират по-точно да гласуват за определена партия. Според мен тук трябва да се поставим и ние като български граждани въпроси за бедността в нашата страна, тъй като очевидно, че тя се използва за политически цели. Във връзка с предизборна кампания, постигане на такива цели и после някои, възползвайки се от подобни способи, се явява пред камерите, пред вашите прожектори, микрофони и така с задоволство и със самочувствие на победител казва: пак ги бих. Ето как се бия противника. Ето по какъв начин. Тоест, онзи, който разполага с по-голям финансов ресурс, той ще бие другия, който няма такъв ресурс. И това се нарича политическа борба. Разбира се. Така че, ако можем да кажем, че политиката у нас се поставя за цел да се справи с бедността, да повиши стандарта на живот у нас, или не се поставя такива открити цели, ако не можем да отговорим категорично на този въпрос, според мен категорично може да отговорим на въпроса, че бедността е средство за постигане на политически цели в предизборното състезание. От друга страна, активността на Министерството на вътрешните работи, която много странно в някои медии забелязахме, че е обект на критика. Тоест, тогава, когато Министерството на вътрешните работи по силата на своя закон, по силата на наказателния кодекс, по силата на наказателно-процесуалния кодекс, упражнява своите правомощия да противодейства на престъпността, в частност на престъпленията, свързани с упражняване на избирателни права, има недоволни от тези действия на Министерството на вътрешните работи. Те дори, когато предприемаме действия по задържане за 24 часа на лица, ангажирани с една или друга политическа партия, това довежда до протести пред съответните полицейски управления, каквито имахме както в Поморие, така и в други населени места в Бургаска област. И струва ми се, колегите ще кажат, ще ми помогнат и в Пловдивска област, и в някои други. Но все пак трябва да забележим, че са представители на една политическа партия, която се почувствала засегната от факта, че Министерството на вътрешните работи е предприело процесуално следствени действия срещу техни активисти, които са, за които има данни, че са извършили или са участвали в извършването на престъпление. И какво означава това? Означава ли, че тези политически партии желаят в България Министерството на вътрешните работи да се бори с престъпността, или иска Министерството на вътрешните работи да не се бори с престъпността? Особено когато се касае за нейни представители, членове, ръководни и други подобни. Този въпрос трябва да се поставим според мен и то много остро, налагащо се от фактите, с които ние в момента се сблъскваме. Тоест, ние мислим, че изпълняваме своите задължения по закон, докато онези, които засягаме, смятат, че ние не трябва да работим по тази линия. Тоест, да правим така, както те са правили около 10 години. Когато органите на МВР са бездействали по отношение на този вид престъпност и с това бездействие на практика са улеснявали политическата корупция, тъй като това можем и така да наречем. Престъпленията против политическите права на гражданите можем да оценим като една политическа корупция. Иначе много обичаме да говорим за корупцията. Да създаваме антикорупционни органи и така нататък. И в този контекст действително хората не са виждали и смисъл да сезират органите на МВР. И може би това е една от причините за миналата година да имаме 1000 сигнала до МВР за такива престъпления, а тук само за броени седмици имаме с кратно увеличение на броя на тези сигнали, които получаваме за данни за предизборни престъпления. 6-7 кратно увеличение. Иначе струва ми се казах и ще повторя 10-кратно увеличение на броя на досъдебните производства срещу извършители на такива престъпления. Сега искам да ви кажа нещо според мен възмутително. В този смисъл, не за друго. Провеждаме полицейски операции в Кърджалийска област, като днес и вчера. Те са основани на данни, че служители, включително ръководни такива, в Държавното горско стопанство дават или не дават дърва за огрев на хората там, в този регион. И това решение се взима от и зависи от това дали този човек ще гласува за ГЕРБ или няма да се гласува за ГЕРБ. И когато предприехме активни процесуални действия да изясним един такъв случай, по телефона на регионалния директор на вътрешните работи в Кърджали се обажда, знаете ли кой? Не знаете, разбира се. Обажда се бившият председател на Народното събрание Цвета Караянчева с заплаха към него, че няма да остане на поста си и защо предприема такива действия срещу тези държавни служители там, тъй като те са активисти на ГЕРБ, не за друго. И тъй като това ще ви изглежда доста така сензационно, аз имам телефона на тази жена, която се е обаждала на регионалния директор тук. Имам изпратена снимка и този телефон разговор е проведен след 22 часа, ако не ме лъжа паметта, да начисто си дявам. Заплаха. Закана. Един кандидат за народен представител се обажда на един високо поставен държавен служител, какъвто е директора на регионална дирекция на вътрешните работи в Кърджали и го започва с уволнение за това, че той се изпълнява служебните задължения по закон. До там сме я докарали у нас. И точно тези хора искат да се връщат на власт. И това е техната заявка. Внимавайте какво правите, не преследвайте нашите представители, членове, партийни и така нататък, защото ще ви уволним утре. И този същия пък директор на Държавното горско стопанство си позволява, въпреки че повтарям, той е директор на Държавно горско стопанство, не на частно горско стопанство, да дели хората на такива, които ще гласуват за ГЕРБ и други, които няма да гласуват за ГЕРБ, и на тези, които ще гласуват за ГЕРБ, им разрешава да се тупат дърва, а тези, които не са изразили ясно съгласие, че ще гласуват за ГЕРБ, не им се дава възможност да се тупат дърва. Това са нашите политици в момента, за голямо съжаление, в този край на път. И с това ще завърши тук още нещо искам да ви кажа, тъй като не е това нещо, което е станало съвсем скоро в Гурково. Тази сутрин видях една публикация, но може би някой от вас не е доволен. Кмета на Гурково, заедно с сина му, са задържани за същите видове престъпления. Те също са активисти на ГЕРБ. И току-що пък ми дадоха данните, че тези, за които ви казах в Кърджалийско, и там специално става дума за Кърково, включително директора на Държавното горско стопанство и бизнесмена, който се занимава с дърводобив, единият се казва Митко Манев, директор, другия е Митко Хабитов и още един има, който е активист на ГЕРБ, задържани и тримата считано от днес. Една корекция тук ми донесе колегата, че става дума в Гурково, това, което съобщи за тези кмет и син, не са активисти на ГЕРБ, а на ДПС. Съжалявам, ГЕРБските млади. И накрая ще ви кажа, че в тази посока работи не само Министерството на вътрешните работи, а работи и Държавната агенция национална сигурност. И тъй като вие знаете, аз имам поглед и по тази линия, ще ви кажа, че те също са подали 32 сигнала до прокуратурата, по които сигнали са образувани досъдебни производства, 9 на брой. Едното е в Софийска градска прокуратура, едното е в Стара Загора, във Варна са 8 и така нататък, да не спадам в детайли. Така че бих искал да подчертая да ви кажа. На ниво органи на МВР и прокуратура в този момент аз не виждам да има сериозни проблеми в съвместната им работа по разследване на този вид престъпност. Всички видяхте с нощи пресконференция, която дадоха директора на РДВ Бургас и окръжния прокурор господин Цинков в Бургас. По същия начин се осъществява едно съвсем нормално взаимодействие във Варна и в други големи градове в страната. Велико Търново, ако ще е Стара Загора и така нататък. На някой много му се иска да изтъкне аргумент, че ето, няма взаимодействие между МВР и прокуратурата и работата не върви. Както виждате, върви нормално работа. И по отношение на някои от споменатите от мен лица като 100, има вече взети и постоянни мерки за наклонение, за държане по слово. И накрая ще ви кажа нещо, което може би сте доловили, може би не. Излезе един доклад за проверка, която е извършила Държавната агенция за финансов контрол. Агенцията за държавен финансов контрол, по-точно абревиатурата, АДФИ, във връзка с тази хазартната комисия, комисията за хазарта. Там констатацията е за непостъпили по вина на съответните длъжностни лица в държавния бюджет на Република България в размер на 556 милиона 872 лева. 556 милиона. Тогава държавата не е управлявана от служебно правителство, уважаеми журналисти. Искам да подчертая това. Някой казва, че служебното правителство никой не го било избрал. Че то работило без парламент. Онова правителство, по времето на което са нанесени такива огромни щети на фиска в България, близо 600 милиона лева, са работили с действащ парламент и с избрано правителство и един много виден ръководител на това правителство. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Сега с обобщение на данните пред вас ще застане директора на Главна дирекция национална полиция Станимир Станев, след което ще имате възможност за вашите въпроси.
Добър ден от мен. Малко цифри ще ви дам, които ще омагазят крайния за момента действия, които продължават. Цифрите са динамични, но и към тази сутрин актуални действия са следните. Образувани дошедени производства, между които бързо такива, още за периода от 1 до 8 включително, са 72 броя. Общо проверени места, за които има информация, че в тях се извършва търговия или купуване на гласове, са общо на брой 3146 към тази сутрин. Лица, проверени от активния криминален контингент, са общо 9588. Има проверени обекти, това са заложници и дружества, които предоставят бързи кредити на българските граждани. Те са общо 1864. Има общо установени лица, които са се утвърдили като лидери на групи, занимаващи се с купуване на гласове. Това са 818 души. Брой проверени собственици на фирми с цел предотвратяване на наречения корпоративен вод са 1741. Проверени са близо 50 000 моторни превозни средства и са задържани общо 938 лица по закона за Министерство на вътрешните работи. Също така са съставени близо 7 000 протокола за правопреждение по 65 закона за Министерство на вътрешните работи. Има установени общо 155 лица, които са обявени за общодържавно издирване. Общо има преписки, аз ви казвам само досъдна производство, 173 броя преписки, по които продължава работата. Това са преписки само единствено за купуване на гласове. Има и разкрити престъпления, но ще ви дам общия брой, защото в тях влизат тези свързани с политическите права на гражданите, както и останалите, общо 142. И общия брой досъдебно производство по време на полицейската операция, изключваща тези 72 броя, са общо 90 плюс 372. Това са данните до момента. Ще ви дам малко информация, която е следствие на нашите действия и на това, че има масирано присъствие и уникална състав по всички големи малки населени места. От 1.7 до 8.7, т.е. от началото на операцията до вчера, престъпността, общата конвенционалната престъпност е намаляла с близо 58%. Точната цифра е 57.8. И за месеци 8 дни от 1 юни до сега, процентът на намаление на тази престъпност е близо 29%, точната цифра е 28.92%. Тоест на лице е крайно намаляване на престъпленията, общо говоря за само тези. Като най-характерното е, че за вчера и за онзи ден на територията на цялата страна нямаме нито едно противозаконно отнето моторно превозно средство. Нещо, което не се е случило от доста месеци, да ви кажа година не съм. Мога да ви запозная накратко с организацията, която е създадена в Главна дирекция национална полиция по повод предстоящите избори. Командираме 130 служители в 17 областни дирекции на МВР, които колеги ще работят на терен и ще оказват помощ на своите колеги по места, свързани с нормалното протичане на изборите. Имаме още 44 души, които са тук в сградата на Главна дирекция национална полиция, които ще помагат на останалите колеги, останалите областни дирекции, 11 на брой, за да бъдат спокойни и да бъдат уверени в това, което вършат и за всеки едно колебание или пък нужда от помощ и подкрепа да бъдат съответно информирани, да им бъде оказано съдействие и естествено медицински контрол. Тук в сградата сме създали един център, който дублира 112. Тоест, с тя центъра, които са в цялата страна, тук са изведени 6 работни места, 12 служители са обучени да работят с тази програма. В реално време, всичко от утре до приключване на изборния ден, колегите ще осъществяват контрол и ще следят как се работи по получените сигнали по телефон 112 и всички останали по електронна поща и други и ще докладват постоянно за съответни проблеми, ако има такива, с цел да може бързо да реагираме и да окажем помощ там, който е необходимо. Сформирани са 12 души в 3 мобилни екипа, там имаме разследващ полицай, там имаме оперативни работници от криминална и икономическа, там имаме колеги от охранителна полиция, които също ще оказват съдействие на колегите си по областните дирекции по места. Те ще бъдат секурирани тук и там, където е необходимо, ще се командироват. Това ще бъде само в изборния ден на 11. Сформираме, разбира се, и щаб, който се рекетира в тази сграда, който също ще се грижи за безпроблемното протичане на изборите и за създаване на необходимата организация и за противодействие на престъпленията, свързани с изборите в деня на изборите и в утрешния ден. Това е, което мога да ви дам като най-обща характеристика и като цифри. Ако има някакви въпроси, мога да ви зададам.
Колеги, заповядайте за въпроса. Заповядайте. Да, да. Госпожо Николова, да ви помоля да конкретизирате въпросите. Разбрахме ги 3 на въпроса, нали? Така. Относно първият въпрос за връзката с изборите за президента, да ви кажа само, че статистиката, която е сравнителната, тя касае парламентарните избори, които се проведоха на 4 април и сега. Разликата в купуването на гласове тогава или образуваните досъдебни производства и сега, това е сравнителният анализ. Така че, за съжаление, на този въпрос първи няма как да ви дадам други данни. Относно произхода на парите, има институции, които разследват това нещо и вие много добре знаете това. В тази връзка, вие също добре знаете, декларациите, които се подават пред КПКОНПИ, тази служба институция може да ги провери по всяко едно време, когато иска. Така че на тези въпроси не мисля, че някой от ръководството тук би могъл да даде отговор. Относно полицейските действия по време на операцията, мога да дам думата на господин Станев, за да обясни всъщност какви са основанията и причините, поради които, както вие ги наричате нахлуване, служителите извършват проверки.
Само да поясня, че нахлуване нямало. Винаги проверките се извършват при спазване на закона и правата и свободите на гражданите. Както преди служебното, така и сега. Тоест те законите преди и сега са едни и същи. И не правят разлика дали е служебно правителството или е редовно избрано. МВР винаги е действало спрямо тези закони. До сега в Главна дирекция национална полиция не е получен сигнал за полицейско насилие, за нахлуване. Всичко, което е извършено от полицейските служители, е било докладвано на компетентна прокуратура и съответно са били взети последващи разрешения за това, т.е. одобрение от съд. Всичко е станало под контрол на прокуратурата. Правили се такива влизания в условията на неотложност, това не го дава като право закона, ние сме се възползвали тези права, но никъде колегите са инструктирани, по никакъв начин не са унижавали или са накърнявали достоинството на български граждани.
Едно допълнение само към този въпрос. Всички действия, вие знаете много добре, са с последващ контрол на прокуратурата и там, където има неправомерни действия на служителите на МВР, не мисля, че прокуратурата би го подминала, за да го провери, ако има такива. Заповядайте, колега.
Това е в процеса на проверка на сигнала. Абсолютно всички лица са предупредени по закона за МВР, по член 165, да не извършват такива действия и по-голямата част от тях се задържава с мерки, ако има такава необходимост от това. По преценка на съответния служител, който извършва проверката и разбира се, ние ги задържаме за 24 часа по закона за МВР, по преценка на съответната компетентна прокуратура, на места е удължен този срок до 72 часа и остава се и разбира се постоянно мерки от сега.
Повторете само извинявайте. Първият въпрос, за кой беше извинявайте? Да, окей, ще използвам и да, случая да дадем и да помоля господин Станев и малко по-подробни данни във връзка с операция, която в момента се провежда. Там има още три лица, които са задържани, той министър ги спомена преди малко. Заповядайте, господин Станев.
Значи в Кърджали са два случаите. Първият, който визира министъра, за който е получено обаждането към областния директор на МВР, това е в Момчилград. Там е задържан директор на горското стопанство. След това е последвала тези разговори. Към момента не е сезирана прокуратурата и не са предприети тези действия, за които питате, а второто е днес. Това е случай от Кирково, там също е задържан друг директор, заедно, както каза министър, с бизнесмен и още един си причастен. Тримата в момента с полицейство задържане 24 часа, има образувано досъдебно производство, всичко е докладвано на съответната компетентна прокуратура и работата в момента е като процесуално следствено действие. Доколкото знам, в момента се извършват претърсване в самата дирекция в Кирково.
Заповядайте.
Разсъловката и организацията имаме, по-различно нещо няма, всяка една изборна секция ще бъде обезпечена с охрана и служител на МВР. Има, разбира се, и допълнителни сили в рамките на тази операция, която, както ви кажа, не ще разтича в 24 часа на 11. Тоест там, където има концентрация, имаме съответно предвидени допълнителни сили, които в целия изборен ден и в утрешния ден ще бъдат на място. Няма как да ви дам повече, тъй като в момента текат процесуално следствените действия по втория случай на Кирково, а за първия нямам разрешение от прокуратурата да коментирам на тези. Предупреждавам предварителните протоколи се съставят по член 165 от закона за МВР. Те ни включват само този вид престъпление за всеки един гражданин български, за който имаме данни, че се готви да извърши престъпление или други нарушения с тестинера, по право по закон служителите могат да съставят такъв предварителен протокол. Така че тези предварителни протоколи, които ви казах, се съставят конкретно само за това, но не че ежедневно и моите колеги съставят такива десетки стотици протоколи.
Други въпроси, колеги, заповядайте. Да, разбира се, заповядайте. Видяхме тази информация на отговаря на истината. Ще помоля господин Гребенаров да даде разяснение. Да. Ами да ви кажа само това скриншот от разговора. Скриншот от разговора. Господин Гребенаров, заповядайте за относно охраната на машините и организацията за тяхното транспортиране и съхраняване.
Здравейте, колеги, от мен. От 12 часа нататък, от днеска, започва изпълнение в пълен обем на логистичния план по съпровод и охрана на машините за гласуване към областните центрове. Както и предния път на предната пресконференция обявих, общия брой на секциите, където ще гласуват избиратели над 299, са 9401. Допълнително ще бъдат осигурени за 1115 машини за допълнително в 1115 секции се гласува с две машини. Днес ще се осъществи планът за 28 областни центъра, като машините, след като се натоварят на определената техника, те ще бъдат запечатани и ще се съпроводят до съответния областен център, където ще бъдат на такова място като логистичен център, който е определен от фирмата изпълнител Сиала. Те няма да вместят в областните дирекции. Ще бъдат под дивоносна полицейска охрана, няма да се разрешава тяхното отпечатване на камионите. Сутринта след 6.00 във всеки областен център, съобразно плана, който е направен за всеки един областен център, общо ще бъдат направени 300 лъци. Или така да го кажа, 300 буса, с които буса ще се разкарват машините по секциите. Идват си технически от фирма Сиала, се присъства съответния координатор, който е на село за областта, претоварват ги и след това се съпровод и охрана започва тяхното транспортиране в секциите. Така че те няма да нашли в областните центрове.
Във връзка с един случай от Бургас, където се появиха някои неточности в някои сайтове за един домоуправител, който е бил задържан и воен за това, че събира подписки за осветление. Господин Станов, ще даде малко повече яснота.
Тук става дума за един домоуправител в жилищна сграда, който събира подписки от живущите за ремонт на следващото осветление или за модернизация. Подписват се там, които живеят на посочен адрес, съответно една от жените обаче се усъмнява, че тази подписка може да е за нещо друго. Извън на телефон 112, подава сигнал, че има такава подписка. Колегите от второ време областни директор на МВР Бургас реагират на сигнал, отиват на място и запознават се с въпросния списък, снимат една писмена сведения от домоуправител, както и още две писмени сведения на свидетели, които са присъствали там. След което вижда, че сигнала не се потвърждава, няма данни за нищо друго, не са описани даже и предварителен протокол. Колегите се тръгват, човека нито е воден в сграда и помещение на МВР, нито е взема някаква мерка спрямо него. Така че изнесените копия в някоя мерка, доколкото разбрах, не отговаря нищо. Това е истината, което ви казвам.
Други въпроси, колеги? Благодаря ви за вниманието, лека работа и в утрешния и в други ден, тъй като за всички ще са напрегнати дни. Успешен ден на всички!